Assalomu alaykum. Samimiy iymon qanday bo'ladi? Bu haqida fikringiz qanday? Men muqaddas kalomni varaqlayotib, Havariy Pavlosning o'g'lidek bo'lib qolgan shogirdi Timotiyga yozgan 2-maktubidagi quyidagi oyatga ko'zim tushdi. Sening samimiy iymoningni doim eslayman. Avvaldan buving Loyda hamda onang Evinika o'z qalblariga jo etgan o'sha iymon senda ham ravnaq topayotganiga aminman. Bu turdagi iymon yolg'onga, ikkiyuzlamachilikka, tog'lamachilikka yoki maqtanchoqlikka yo'l qo'ymaydi. Bunda iymon kishining qalbidan oqib chiqadi va doim to'g'ri ishni qilishni istaydi. Siz ham hayotingizda shunday odamlarni uchratganmisiz? Ularning iymoni shunchalik samimiyki, bu insonning bunchalik qalbi toza bo'lmasa deb yuborasiz. Bunda iymon sohiblari qalblariga yuqoridagi yomonliklarni kiritmaydilar. Shaytonning vasvasalariga ham ilinmaydilar.
Ular Xudoning haqiqati bilan shaytonning yolg'onini yaxshi ajrata oladilar. Shu sabab iymoniga ko'ra ish tutib, noto'g'ri ishni chetga suradilar. Keyingi iymonni biz umumiy iymon deb atadik. Aslida muqaddas kalomda shunday yozilgan. Titus 1-bob 4-oyatda shunday yozilgan. Qadirdonim Titus, bizning e'tiqodimiz bir. Sen menga o'z o'g'limdek bo'lib qolgansan. Otamiz Xudo va najotkorimiz Iso Masih senga inoyat va tinchlik ato qilsin. Umumiy iymonimiz bu barcha masihiylar Xudoning o'zi najot yo'lini tayyorlaganiga, Iso Masih orqali abadiy hayotga ega bo'lish mumkinligiga ishonadigan e'tiqoddir. Umumiy iymonimizga ko'ra, biz Xudo bizni eshitadi va ibodatlarimizga javob beradi deb ishonamiz. Avvalgi suhbatlarimizda aytib o'tganimizdek, Xudovand iymonimizni o'stirishni juda istaydi, chunki Xudoga o'suvchi iymon juda ham yoqadi.
U bizning ibodatlarimizga javob berish orqali iymonimizni mustahkamlaydi va o'stiradi. Shunday ekan, Xudo bizning ibodatlarimizni eshitishi va ularga javob berishi haqiqat. Shunday ekan, Xudoga bunda iymon keltirishimiz ham tabiiy. Yana bizning o'zaro iymonimiz bir-birimizning o'sishimizga va dalda berishga yordam beradi. Havariy Pavlos Rimliklarga shunday deb yozgan edi. Sizlarni rosa ko'rgim kelyapti. Chunki sizlar bilan ruhiy inomlarni baham ko'rsam deyman. Shunda sizlar iymonda yanada mustahkamroq bo'lardingiz. To'g'rirog'i, ko'rishganimizda bir-birimizning iymonimizdan dalda olsak deyman. Ba'zan biz o'z insoniy ishonchimizni iymon bilan adashtirib qo'qilamiz. Insoniy ishonch bilan Xudo bizdan qilmishimizni talab qilgan ishlarni qila olmaymiz. O'z bilimimizga yoki insoniy ishonchimizga suyansak, qo'qilishimiz aniq.
Masih ildizi yo'q iymon haqida ham aytadi. U yerga tushgan urug'lar misolida bunday iymonni tushuntirib beradi. U shunday deydi: Toshloq joyga tushgan urug'lar esa shunday odamlarni bildiradi. Ular kalomni eshitganda uni sevinch bilan qabul qiladilar. Ammo ular ildiz otmagan. Shuning uchun qisqa vaqt davomida ishonadilar. Sinov payti kelganida esa iymondan qaytadilar. Matto 6-bob 30-oyatda esa Iso shunday deydi: Bugun bor, ertaga o'choqqa tashlanadigan dala o'tini Xudo shunday bezagan bo'lsa, nahotki sizlarni kiyintirmasa, ey iymoni sustlar. Demak, iymoni sust insonlar tirikchilik tashvishlari bilan yuradilar. Xudo ularga hamma narsani yetkazishiga ishona olmaydilar. Shunchalik kichik iymonga yoki sust iymonga ega bo'lish insonni charchatadi. Axir hayotimizni o'zimiz boshqarishimiz qiyin-ku. Azizlar, o'ylab ko'ring. Hayotni bergan Xudovand, nahotki unga g'amxo'rlik qila olmasa, salomat bo'ling.